Ishaya tokofadimapolo. Ny fietrenyilay masina. Izao no lazainy Jehovah. Aiza izay taratasy fisorambady nisorako an-dreninareo, ary izy amin'izay manatrosamiko noho ny varotako anareo. Tsia, fa noho ny elikareo ihany no nivarotana anareo, ary noho ny fahadisoanareo ihany no nisaorana an-dreninareo. Nahoana ny tsy nisy olona fo ny tonga aho, ary tsy nisy namaly fo ny antso aho? Moa fohitokova ny tanako ka tsy mahavonjy, ary moa tsy manan-kery hoenty manafaka va aho? Indro, amin'ny teny mafy ataoko no handritako ny ranomasina sy anaovako ny ony ho efitra. Ary maimbo ny hazan-dranony no ny tsy fisiny rano sady maty nketaheta. Tafiko fahamaintisana ny lanitra, ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. Jehovah Tompo nanome ahy ny lelany efa mahay, mba hahaizako manao teny hampahatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isamaraina isamaraina, eny, ampandrenesiny ny sofiko hiainy tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary zaho tsy naditra na ny emitra. Ny lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin'izay manongo-baoka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ka dia tsy resik'enatra aho. Ary efa nao mafisiko tahaka ny afivato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra aho. Efa kaiky izay manamarina ahy, iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika, iza no manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro, Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ko iza no hanameloka ahy? Indro, izy rehetra ho tahaka ny lamba mangarahara, ho lanin'ny kalalao izy. Iza aminareo no matahotra an'i Jehovah ka miain'ny feon'ny mpanompony? Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy hatokony anaran'i Jehovah sy hiankina amin'Andriamaniny. Eh, ianareo izay mampirehitra afo sy mifehy kilalao nafo manodidina anareo, mandehana amin'ny lelafinareo sy amin'ny zanatsipika misy afo izay narehitrareo. Izao no anjoanareo avy amin'ny tanako, handry amin'ny fahoriana ianareo.